Tā, labdien, cienīgi kolēģi, sāks jau ārkārtas domas sēdi par darba kārtību. Ir jautājumi, ja varam tādu trīs jautājumus izskatīt?
Varam,
jā. Tā lūdzu nobalsojumu par šādu darba kārtību. Par 12 pret atturās nav. Tā lūdzu, ai, pirmo jautājumu par priekšādāju komandēm.
Jā, pirmais jautājums.
Ko lai netirgojamies?
Darba kārtības pirmais jautājums mums ir par Jelgavas novada domas priekšsādātāja Ziedonis Caunis komandējumu. Tā kā mums ir noslēgts sadarbības līgums ar Alitas pašvaldību, tad pielikumā ir arī uzaicinājums uz maizes svētkiem, un lai nodrošinātu pašvaldības pārstāvniecību Lietuvas Republikas sadraudzības pašvaldībā Alitus tradicionālajā maizes festivālā nolēm komandēt nova domas priekšsādātāju Ziedoni Cauni uz Alitas pašvaldību Lietuvā no 21. Jūlija līdz 22. Jūlijam. Finanšu nodaļā izmaksāt komandējuma dienas naudu, ceļu un apdrošināšanas izdevums no attīstības nodaļas līdzekļiem. Un uzdot novada domas priekšsādātāju vietniecei Ilzei Vītolai priekšsādātāja komandējuma laikā pildīt viņa pienākumus. Ir priekšlikums apstiprināt minēto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem ziņotājiem? Nav. Varam iet uz balsošanu. Tā lūdzu atbalsojam. Par 12 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada domas 17. Gada 31. Janvāra lēmumā. Lūdzu. Līga.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu projektu konkursā MSV vidē 2017. Nolikumā. Un ir sekojoši izdarīt grozījums Jelgavas novada domas 2017. Gada 31. Janvāra lēmumā, protokols numur 25. Paragrāfā, apstiprinātajā projektu konkursā MSV vidē 2017. Nolikumā, izsako 3.6 punktu sekojošā redakcijā projekta īstenošanas periodu noteikti no šī gada 1. Jūlija līdz šī gada 30. Septembrim un izteikt 3.7 punktu sekojušā redakcijā projekta īstenošanas un finansējuma izlietojuma atskaits iesniegšanas termiņš šī gada 13. Oktobris. Informācija par projekta konkursu mēs savai vidē nolikumu grozījumiem publicēt arī mūsu pašvaldības mājas lapā. Gribu informēt tikai par to, ka projekta īstenošanas termiņš lūdzu pārcelt par vienu mēnesi, kāpēc, tāpēc, ka šogad projekta konkursā no iedzīvotājiem tika iesniegti ļoti, ļoti daudz pieteikumu, tie bija 49 pieteikumi, un ņemot vērā to, ka nedaudz iekavējās ar izvērtēšana, tad lūdzu pagarināt šo termiņu iedzīvotāji projekta īstenošanai par vienu mēnesi.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav. Tad lūdzu nobalsojam. Par 13 pret atturās nav. Un par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsādājiem.
Trešais jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu Jelgavas novada domas priekšsādātājiem Ziedonim Caunim. Es lēmumu projekta to preambulu nelasīšu. Piešķir Jelgavas novada domas priekšsādātājiem Ziedonim Caunim igadēju apmaksāto atvaļinājumu 9 kalendārās dienas no 17. Gada 26. Jūnija līdz 4. Jūlijam ieskaitot ar darba gadu no 15. Gada 1. Jūlija līdz 16. Gada 30. Jūnijam. Un Jelgavas novada domas priekšsādātāja vietniecei Ilzei Vītolai uzdot pildīt pienākumus Ziedoņa Caunis atvaļinājuma laikā. Un kontrolu par lēmumu izpildi uzdodam mūsu pašvaldības personāla daļai.
Paldies, ziņotam. Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. par 13 predatorās nav. Līdz ar to viss ārkārtas sēdes jautājumu izskatīt, ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Pēc 10 minūtēm turpināsim apvienotā komiteja sēdi.
Ja kādam ir vēl...